В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі, в студії Дмитро Баркар, це програма «Радіо Свобода». Далі пропонуємо поговорити про вибори в Україні, очікуваних і неочікуваних кандидатів, методи боротьби за голоси виборців, відповідальність за порушення.
Часто пересічні громадяни самі не можуть сформулювати, чого саме вони прагнуть від політиків.
Чи має Віктор Медведчук шанси на президентських виборах? Чи зможе опозиція висунути єдиного кандидата? Як політики боротимуться за голоси тих виборців, хто не визначився? Запитаємо про це у гостей програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org. На території Криму не забувайте, працює радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM, а відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Кремлі заготовлено декілька сценаріїв. За одним із них наступним президентом України має стати Віктор Медведчук. Таку думку озвучив наш колега, журналіст Віталій Портніков в ефірі телеканалу «Еспресо». За його прогнозом, це може статися у 2020 або 2021 році на дострокових виборах.
Якщо не вдасться зберегти державотворчий курс, і якщо популістські сили переможуть на президентських виборах 2019 року, 2021 року новим президентом України стане Віктор Медведчук.
Сам Віктор Медведчук нещодавно заявляв, що брати участь у президентських виборах не має наміру, а от у парламентських не виключено. Тим часом більшість українців розчаровані нинішніми політиками і хочуть бачити у владі нових людей. Через це близько 60% виборців ще не визначилося, кого підтримати на виборах, або вирішили не брати участь у голосуванні, заявила соціолог Ірина Бекишкіна у коментарі одному з видань. А екс-депутат Єгор Фірсов у статті «У дзеркалі тижня» обґрунтовує ідею висунення єдиного кандидата від демократичної опозиції, який, на його переконання, з високою вірогідністю зможе перемогти у другому турі. І ще одна інформація до цієї теми. Кабінет міністрів підтримав проєкт закону про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства, за фальсифікацію виборчої документації, підкуп виборців чи кандидатів. Пропонують позбавляти волі аж до 6 років. Детальніше про ці та інші передвиборчі новини і прогнози будемо говорити з гостями програми. Наразі поряд зі мною у студії керівник відділу адвокації реанімаційного пакету реформ Андрій Гевко. Вітаю вас, пані.
Доброго дня.
Пане Гевко. Пане Гевко, ну давайте з найцікавішого. Що ви скажете з приводу прогнозів Віталія Портнікова щодо Віктора Медведчука?
Ну, прогнози цікаві, насправді, в них є там частина жарту, напевно, та? Але я думаю, що проблема існує. Проблема існує в самопожиранні наших політиків та діючої влади. От, те, що ми зараз спостерігаємо, відбувається, все, що відбувається в парламенті, між урядом, президентом, тобто це йде гра на самознищення. От, якщо вони цього не зрозуміють і не припинуть усі ігри навколо своїх там політичних амбіцій, а займуться справді державотворенням і реформами в Україні, я думаю, що цей сценарій виключений, і тут все каже, як то кажуть, в їхніх руках, тобто в руках безпосередньо нашої влади. Бо ті процеси, які ми спостерігаємо впродовж останніх років, тобто замість того, щоб активно змінювати країну, кожен з них, кожна з гілок влади бореться за якісь власні інтереси.
А що ви думаєте з приводу єдиного кандидата від опозиції? Власне, чи можна зрозуміти, хто в Україні опозиція?
От я думаю, що це якраз ключова позиція. Все ж таки, хто в нас в Україні опозиція? Насправді тут важко назвати, тому що у нас є різні опозиції. Є опозиції, які недавно були владою, є опозиція, яка завжди в опозиції, і то в залежності від того, яке голосування в парламенті, то вони в опозиції, то вони не опозиції. Насправді дуже, дуже така різношерстна в нас опозиція, і я думаю, що буде дуже складно їм об'єднатися навколо єдиного кандидата, зважаючи на попередній досвід в Україні. То немає, я не бачу тих передумов, щоб сьогодні був справді єдиний кандидат. Тобто ми бачимо двох сильних кандидатів, якщо ми говоримо про президентські вибори, так? Тобто діючий президент і Юлія Володимирівна Тимошенко, це ті люди, які йдуть по останніх опитуваннях. От, але чи навколо Юлії Володимирівни Тимошенко об'єднаються всі представники там опозиційних партій, ну, в мене є сумніви насправді, тому що в нас ще є опозиція у вигляді опозиційного блоку. От, є в нас там радикальна партія зі своїми власними амбіціями. Так що я думаю, що тут дуже складно говорити про єдиного кандидата від опозиційних сил.
А дивіться, якщо, ну, скажімо, вважати, що опозицією є всі, хто критикує чинну владу, зокрема президента, це багато політичних сил, які, як ви кажете, навряд чи об'єднаються навколо Тимошенко, але якби вони висунули кандидата не з ряду тих, кого ми так можемо зараз навскидку назвати, а ну, якогось менш відому особу, умовно Шевченко, Петренко, але яка позиціонувалася саме як ну, щось протилежне до Порошенка, скажімо. От і якби його позиціонували саме як от протилежність, саме представника опозиції, але він не був би дуже відомим, то чи мав би він шанси, як ви вважаєте?
Я думаю, що в невідомої людини шансів чим раз тим менше. Все ж таки люди будуть голосувати за того, кого вони знають. За сіру конячку я не думаю, що люди проголосують.
А за скільки часу з сірої конячки можна заробити?
Ну, все залежить насправді від сірої конячки.
Ну так, тут... Важко.
Ну, тобто, треба говорити про зміст, розумієте, період виборчої кампанії – це зовсім інший період, ніж повсякдення, коли ми, в якому ми живемо. Тобто, то там люди включають інші механізми, йде спілкування один з одним про те, за кого ти будеш голосувати, починають задавати собі запитання, чим краще той кандидат від іншого кандидата. Такі розмови в повсякденному житті вони не ведуться, і через то всі ці опитування, про які зараз мова йде, вони насправді показують такий якби пульс країни, та очікування певні, але це не має нічого спільного насправді з реальними рейтингами, які будуть в дослідженнях під час періоду виборчої кампанії. Тобто тут на них слід дуже так зважно дивитися і не робити там великих трагедій з цих цифр, які ми бачимо в опитуваннях.
Добре, дякую. Давайте тепер ближче вже, мабуть, до вашого фаху, власне. От йшлося про посилення відповідальності за виборчі порушення. Як ви вважаєте, чи ефективно це, чи зробить це вибори, ну, менш брудними, скажімо, більш чесними?
Насправді це дуже важливо. Те, що ми мали зараз в законодавстві, це було дуже розмиті поняття щодо відповідальності і розмиті терміни в наших там в кримінальних кодексах, кодексах про правопорушення. І цей законопроект, який вчора був схвалений Кабінетом міністрів, я думаю, що дуже позитивний, оскільки цей законопроект був напрацьований спільно з громадськістю, безпосередньо громадянська мережа «Опора» брала як організація, яка слідкує за виборами, моніторить всі виборчі процеси. Вони тісно працювали з Міністерством внутрішніх справ над розробкою цього законопроекту. Дуже часто буває, що важко встановити, правильно зафіксувати ці злочини виборчі. От. І тут в цих змінах, які пропонуються, якраз деталізовані правопорушення і в частині підкупу, і в частині там оприлюднення свого бюлетеня чи знищення бюлетеня. От, і деякі статті декриміналізовані, деякі навпаки посилена відповідальність кримінальна за ці порушення. Але найбільш важливим, я думаю, що тут є не те, як будуть імплементовані ці норми. Та? Тобто, чи правоохоронні органи зможуть правильно фіксувати ці органи, щоб потім в судах їх доводити до логічного завершення. Люди повинні відчути, що за будь-які правопорушення в країні є відповідальність. Оскільки зараз, чому така в нас ситуація під час виборів? То тому, що ніхто не боїться, нема страху, немає от сили держави, яка б сказала, що якщо ти порушуєш правила, ти відповідно несеш відповідальність. Цієї відповідальності люди поки що не відчувають. От, в разі прийняття цього закону, я думаю, що тут слід також буде ще працювати і безпосередньо з правоохоронними органами, які там працюють на виборчі дільниці, які фіксують, чи взагалі які здійснюють діяльність, щоб вони могли правильно фіксувати і порушувати ці кримінальні справи, і відповідно там представникам прокуратури їх доводити до логічного завершення, тобто до вироків судів. Бо те, що ми маємо зараз, насправді статистика, яка є там за останні місцеві вибори, ну 65 злочинів, які були під час минулих місцевих виборів, ну це не цифра для країни.
Дякую.
Зважаючи на ті зловживання і навіть ті опитування, там, які були оприлюднені, які проводили GFK, вони показують, що 67% громадян України говорять, не вірять в чесні вибори в Україні.
Дякую. Тут я хотів би пару моментів уточнити, але давайте, до нас вже, до нашої розмови долучилася директор фонду демократичної ініціативи імені Кучерєва Ірина Бекешкіна, тому повернемося трошки до початку. Вітаю вас, пані Бекешкіна.
Доброго ранку.
Пані Бекешкіна, ну, спершу хочу вас попросити оцінити те, з чого ми починали, із прогнозу Віталія Портнікова стосовно кремлівського сценарія просування Віктора Медведчука на посаду президента України. Власне, як ви сприймаєте такі прогнози?
Ну, я не серйозно сприймаю подібний прогноз, тому що, ну, Медведчук, навіть коли він був в силі, навіть коли він був правою рукою Кучми, навіть коли у нього були всі можливості, і все рівно його партія ледь-ледь подолала виборчий бар'єр, а його особисті шанси там на виборах президента, тому що його, звичайно, вставляли соціологи у різні списки, ну там десь 2-3%. Тобто я взагалі серйозно це не сприймаю. Тому що повинні голосувати виборці, от. А що стосується навіть проросійськи орієнтованих виборців, у них є свої кандидати.
А, ну, назвіть, будь ласка, так, щоб... Для повноти думки.
Ну, взагалі проросійські кандидати підтримують Бойко. Я не стверджую, що він, так би мовити, проросійський кандидат, але якщо дивитися на рейтинги і тих, хто вважає, у нас ще в країні є 20%, а в східних і південних областях ще більше, там за 30%, тих, хто вважає, що в першу чергу ми повинні дружити з Росією, орієнтуватися на Росію, вступати в Митний Союз і так далі, ну от вони підтримують або Бойко, або Рабіновича. Так що я не думаю, що тут Медведчуку щось світить.
Дякую, пані Бекешкіна. Трошки про інше. От після історії із втручанням Росії у вибори США через прогнози щодо можливого втручання Кремля в українські вибори, таке питання, от чи можуть соціологи, соціологія загалом якось виміряти і зафіксувати ступінь, розміри зовнішнього впливу на уподобання українських виборців? Чи це можливо взагалі?
Ну, соціологія, звичайно, ні, тому що соціологія фіксує результат. А як це? Ну, соціологія може, наприклад, зафіксувати вплив якихось телеканалів. Тобто виборці, які дивляться певні телеканали, вони можуть більше голосувати за тих чи інших кандидатів. Але тут можливий і зворотній вплив. Наприклад, люди, які віддають перевагу якомусь кандидату, вони дивляться певні телеканали. Тому ні, соціологія це не справа соціології, ні.
Дякую. Пане Гевко, а ви як вважаєте, наскільки от українські виборці, ну, сприймають цей зовнішній вплив, на в якої ступені впливає Кремль на наш вибір, зрештою?
Дивіться, користувачі інтернету, він якби кількість користувачів, вона якби зростає, але насправді це ще не є та критична маса, яка і це той вибір, з який в переважній більшості ходить на вибори. Так? І правильно пані Ірина сказала, що насправді у нас великий вплив на формування суспільної думки має саме телевізор, тобто телебачення. От, і я думаю, що Фейсбук, він ще не настільки там впливовий в Україні, щоб за допомогою нього можна було б впливати і там критично впливати на результати виборів. Так воно якби є. От, і мене більше якби насторожує саме діяльність цих телевізійних каналів, які в нас працюють. От вплив може бути через телебачення.
Дякую, дякую. Пані Бекешкіна, ну, не можемо не згадати ще одного теоретично можливого кандидата, тобто Вакарчука, якого то включають до соціологічних опитувань, то не включають. Ну, по-перше, я не знаю, вам зрозуміло, наприклад, чи має він намір іти балотуватися в президенти і які він мав би шанси?
Ну, по-перше, звичайно, про це повинен сказати він сам. Він мені про свої наміри не говорив, тому я нічого тут сказати не можу, очевидно. Чи має він, коли він не заявив про свої наміри, і навіть коли його вперше включили в ці списки, тобто без жодної якоїсь, знаєте, передвиборчої розкрутки, чогось іще, то він набрав дуже пристойні відсотки і посів третє місце. Так що, очевидно, що він, чи має він шанси бути президентом, чесно кажучи, я не думаю. Але очевидно, що якщо він буде балотуватися, то він відтягне на себе значну частину голосів виборців. Це так. І якщо говорити про майбутнє, оскільки, питання, чому, наприклад, беруть участь взагалі в президентських виборах ті кандидати, які не мають шансів перемогти? Очевидно, тому що далі будуть парламентські вибори. От на парламентських виборах, якщо Вакарчук доєднається або, скажімо, створить з однодумцями якусь політичну силу, то він буде мати дуже хороші шанси. Це може бути стимулом для того, щоб брати участь в президентських виборах.
Але з іншого боку, є ще й таке питання. Ці рейтинги та соціологія, яка відома на сьогодні, це сьогодні, і вона ж говорить про 60% українців, які не визначилися. Звідси питання, наскільки от сьогоднішня соціологія практично за рік до виборів відображає ту картину, яку ми можемо мати на день виборів, наскільки ті кандидати, які мають вищі позиції в цих рейтингах, можуть розслабитися і сподіватися на успіх?
Те, що зараз в мені соціології, це дзеркало. Це моментальна фотографія, це очевидно. Можна говорити про тенденції, про щось ще, але хочу згадати, що, наприклад, за рік до останніх президентських виборів Порошенка навіть не включали в списки. Тобто, я не скажу, що така вже у нас буде несподіваний якийсь чорний лебідь. Я сподіваюся, що якихось потрясінь не буде, бо, власне, Порошенка винесла Революція Гідності на президентську посаду. От, я сподіваюся, що взагалі у нас буде більш-менш спокійно останнім часом, хоча не можна гарантувати. Проте, очевидно, знов-таки, це очевидно, їх треба розглядати як моментальний знімок, що от зараз це так. І відстежувати якісь тенденції, які відбуваються, можна щось прогнозувати, але очевидно, що за рік неможливо представити результати виборів. Все-таки ми не Росія.
Дякую. Пане Гевко, а ви як вважаєте, оці 60% виборців, які не визначилися, на що вони здатні? Чи є можливість того, що вони визначиться якимось несподіваним чином?
Насправді це показує про те, що люди зараз не цікавляться саме виборами. Це не є питання, яке стоїть на порядку денного в рядового там мешканця України. Тобто вони знають, що вибори будуть там, або хто навіть не знають, що вибори будуть через рік. Підходить до них інтерв'юер з анкетою і питається про вибори. Зрозуміло, що людина зараз не в фокусі. Тобто це питання не є на порядку денному. На телебаченні про це не говорять активно, про вибори. І відповідно, цих 60% це є логічно, що вони не визначені. Кажу, коли почнеться виборча кампанія, там почнуться зовсім інші процеси, і тоді вже люди почнуть помаленьку визначатися, і можна тоді вже буде говорити про якісь більш-менш реальні цифри, якісь показники тих чи інших кандидатів. І правильно зазначили, тобто це є дзеркало, тобто це те, що суспільний пульс, як люди ставляться там швидше до діючої влади. Тобто ці цифри показують, що рівень там довіри до діючого президента, там діючих політиків є таким-то. Тобто я би на це більше дивився. Тобто і оцінював всі соціологію з розрізу того ставлення до влади. От, не більше.
Зрозуміло. Пані Бекешкіна, все-таки про ці 60%, от, знову ж таки, чи може хтось скористатися цими виборцями, які не визначені, хтось неочікуваний? Чи це можуть бути лише ті, хто на горі рейтингів зараз?
Я хочу уточнити про 60%. Це до населення в цілому. Тобто це сума тих, хто взагалі не хоче йти на вибори, і тих, хто хоче йти на вибори і не визначився. На вибори, я думаю, що більше 70% не піде. Тобто, серед тих, хто піде, невизначених справді дуже багато, але це не більше 30. Хоча й 30% – це шалений ресурс для будь-кого. Тобто все-таки не 60, бо у нас не всі ходять на вибори, а відсотків 30. Хоча, повторюю, це теж дуже багато.
Але, знову ж таки, ну хай ці 30%. Чи можливий сценарій, коли їх приверне до себе хтось неочікуваний, як говорили, там, кандидат від опозиції якийсь єдиний, чи Медведчук, чи ще хто-небудь? Чи, знову ж таки, це можуть бути тільки ті, хто вже сьогодні є на горі соціології?
Ну, теоретично можливо. Давайте згадаємо феномен Рабіновича, який виник начебто ні звідки і став одним з найбільш популярних політиків. Але для цього треба, щоб він був розкручений через телеканали. От, по-перше, розкручений через телеканали – це головне. І питання, чи будуть, скажімо, власники телеканалів розкручувати когось, хто матиме якісь шанси, хто буде говорити правильні речі, от, хто буде розрахований на певні категорії виборців. Тобто, теоретично це можливо, практично не знаю.
Ну, так, важко
передбачити якогось чорного лебідя. Наприклад, Рабіновича хіба хтось прогнозував?
Ну, так. Так. Хочу ще вас спитати, ви от згадали про те, що буде чи не буде спокійно. От є такі майже апокаліптичні сценарії, деякі експерти малюють, що можуть бути в результаті виборів 2019 року якісь заворушення, що, можливо, виграє хтось не той, на кого розраховує влада, ну, тобто можуть виникнути протистояння. Чи можете ви про це щось сказати? Можливо, щось якось це пов'язано з протестними настроями, з готовністю людей брати, виходити на вулиці, брати участь у таких подіях. Тобто, чи можливий такий варіант, що знову багато людей з тієї чи іншої причини, з того чи іншого незадоволення результатами виборів виходитимуть на вулицю, що ми матимемо якісь заворушення, революційні події, щось на кшталт того?
Ну, у нас такий прецедент був. Власне, помаранчева революція відбулася від того, що вибори справді були сфальсифіковані, це було доведено, і люди вийшли на вулиці. Але там був дуже популярний кандидат. Давайте пам'ятаємо, згадаємо, як їздили машини по вулицях і гуділи «Ющенко, Ющенко», сканували «Ющенко, Ющенко». Він був дуже популярний кандидат, і тому люди обурилися, що він ну, начебто не переміг, і вийшли за нього на вулиці. Зараз такого кандидата немає. Зараз серед цього населення, ну, якщо лідер отримує серед цього населення 12%, я не думаю, що буде... що будуть хтось влаштовувати революцію задля цього. Ні, я думаю, що ні.
Але ж тоді, в 2004-му, багато тих, хто кричав «Ющенко, на вулиці вивела Тимошенко», і вона нікуди не поділася. Чи без
Тимошенко такого... була популярна. Зараз, розумієте, зараз немає популярних політиків. Ну, немає їх. Зараз будуть обирати за принципом меншого зла. Ну, хтось більш-менш прийнятний. А це не привід, щоб виходити на вулицю.
Зрозуміло. Пане Гівко, а ви як вважаєте, наскільки можуть бути спокійними чи неспокійними?
Якщо говорити про спокійні вибори, я думаю, це будуть такі вибори чимось похожі на вибори 2010 року. Тоді, коли переміг Янукович. Я не говорю зараз про умовного Януковича. Більш
спокійно все тоді відбувається.
Так, тобто я мову веду про те, що насправді вони пройдуть в спокійному режимі без явних заворушень, якщо це не буде спровоковано ззовні. Певно. Тобто, якщо ми говоримо про політики в Україні, я не думаю, що будуть якісь робити провокації. Якщо це буде інспіровано ззовні, тобто там вплив, я не знаю, там Росії чи якісь інших зовнішніх сил, тоді можуть бути мати місце якісь там, я не знаю, якісь небезпечні. Але насправді протестні настрої зараз вони не настільки високі, щоб говорити про те, що люди можуть вийти там ще на одну революцію. І ми ж, в принципі, бачимо, що у нас кожні 10 років відбувається випуск пару, тобто там 90-ті роки революції на граніті, потім 2004 рік, потім ми маємо 2014 рік, тобто певний такий період вже традиція складається, що кожні 10 років ж українці виходять на Майдан. От, через то, я думаю, що насправді тут і важливим є оцей єдиний кандидат. Поки що його немає, популярний єдиний кандидат. І те, що говорять, рівень недовіри насправді до всіх політиків дуже високий. Тобто, і через то є умовний запит на нові обличчя. Запит він є, але цей запит треба ще задовільнити. А задовільнити не тільки своєю відомістю, а й конкретними змістами. Тобто, що ця нова людина буде пропонувати українцям. І чи всі українцям це сподобається. Тобто, бо українці є різні. Та? Тобто, є частина, яка голосує за одних, там, за правих кандидатів, чи частина, яка за лівих кандидатів, які більш... Тобто, тут все дуже складно.
Якщо я не помиляюсь, на осінь 13-го року соціологія показувала не дуже високі протестні настрої. Якщо я не правий, хай пані Бекешкіна мене поправить.
Вони були не найвищі. Більше того, вони були відносно нижчими, ніж в певні періоди часу. Але я хочу сказати, що взагалі, якщо подивитися на динаміку, немає прямого зв'язку між тим більше протестні настрої чи менше і реальними протестами. Найвищий рівень готовності до протестів був 98-99 рік, коли роками не оплачували зарплати. До речі, 15-й рік, коли гривня впала в 3 рази, але масових протестів не було. І перед помаранчевою революцією, і перед революцією гідності рівень готовності до протестів був не найвищий в динаміці. Але я хочу сказати, що 20% – це, знаєте, теж немало.
Так, хочу ще вас спитати про популярних-непопулярних політиків. Ви говорите, немає зараз популярних політиків, але... Ну, по-перше, чому? А по-друге, добре це чи погано? З одного боку, так, відсутність зачарованості політиками виглядає нібито позитивно, з іншого боку, така політична якась апатія і пасивність проглядається в цьому. Тобто, чому нема популярних і добре це чи погано для України, для української політики?
Ну, це складне питання. З одного боку, таке скептичне ставлення до політиків – це позитивно, і в цьому ми відрізняємося від Росії. Тому що, наприклад, навіть в найкращі часи після виборів жодний з наших президентів, який мав на короткий час позитивний рівень довіри, тобто перевагу довіри над недовірою, але це був короткий час. Далі довіра падала. Скажімо, феномена Путіна у нас не може бути, тому що ми просто інші. Ми більш скептичні, може інколи навіть дуже скептичні. З іншого боку, це чинник негативний, але тут винні не лише люди, а тут винні самі політики, тому що вони розчаровують людей. От перед виборами люди очаровуються, здається їм, що тут буде все краще. Коли краще так, як вони сподіваються, не стає, то люди розчаровуються в політиках. І тут винні і люди, які дуже очаровуються, і політики, які під час виборів дуже багато обіцяють того, що вони виконати в принципі не можуть. Але у мене питання, а якщо, скажімо, політики позбавляться популізму і будуть говорити чесно, що можуть зробити, що не можуть, оберуть їх чи ні? Я не певна.
Звісно. Дякую вам, пані Бекешкіна, пане Гевко. Ви, власне, як вважаєте, добре чи погано те, що зараз не в фаворі політики практично всі?
Ну, це закономірний результат, насправді. І тут справді важливо, що власні дії і ті люди, в принципі, у нас одні ті самі політики вже впродовж 20 років на сцені. Та? Тобто, одні ті самі люди. Нових облич дуже мало, насправді. Є там свіжі вкраплення в деяких політичних силах. І попередній їхній досвід роботи і у владних структурах, він все дає, цей бекграунд, цей фон є, і люди їх сприймають критично. І ті кроки, які вони роблять, ті голосування, чи ті конкретні дії, які вони роблять у владі, вони показують, люди відчуваються добре, але насправді вони відчувають, хоча там політична пам'ять в нас не дуже така розвинена в масі своєї. І, відповідно, ставлення таке до політики. Плюс загальне економічне становище людей, тобто і ті події, про які там згадували, і про те, що і курс гривні пішов, і загальний якби рівень життя, він не є надто високим, це також впливає на ставлення до влади. До влади, до політиків, якщо ми так узагальнимо цих людей. І через то це закономірний результат. І насправді це добре, що ми критично ставимося до влади. Тобто це не дає можливості їм, як то кажуть, розслаблятися і повністю там робити те, що робить там Путін в Росії, наприклад. Та? Тобто все дозволеність така певна. І ця соціологія, вона теж впливає на наших політиків. Тобто вони бачать цей негативний стан і певні висновки робляться. Я думаю, що робляться, оскільки плюс ми бачимо, кожен планує наступні вибори, і відповідно вони планують свої кампанії, і відповідно вони планують якісь певні кроки для того, щоб завоювати цього виборця. Через те, якби ситуація об'єктивна, критичного я не бачу нічого насправді. І тут питання в нових обличчях, чи вони будуть, чи не будуть.
Хотів би вас ще спитати, де беруться нові обличчя, але вичерпаний ефірний час нашої програми. Нагадаю слухачам і глядачам, що разом з нами в прямому ефірі були керівник відділу адвокації реанімаційного пакету реформ Андрій Гевко. Він був у студії і телефоном. З нами говорила директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна. Говорили ми про виборчі сценарії, рейтинги та відповідальність. Це була програма «Радіо Свобода». В студії працював Дмитро Баркар. На все добре. Добре.